Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Папраўкі ў законы. Грамадзянам можна ўсё менш, КДБ дазволена ўсё. Віктара Івашкевіча прыцягваюць да адказнасці за народны сход. Чэшскі суд пастанавіў не выдаваць беларускім уладам экс-кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Ва ўкраіне распачатая новая крымінальная справа ў дачыненні да экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі. Як паведаміў на брыфінгу ў Кіеве начальнік галоўнага следчага ўправлення Службы бяспекі Украіны Іван Дзіравянка, Цімашэнку вінаваціць у тым, што яна, будучы кіраўніком карпарацыі «Адзіныя энергетычныя сістэмы Украіны», у 90-х гадах перавяла доўг кампаніі перад міністэрствам обороны России на сумму больш за 400 мільёнаў даляраў на бюджэт Украіны. Дасудовае расследаванне справы працягваецца. 11 кастрычніка Пячэрскі суд у Кіеве асудзіў Цімашэнку на 7 гадоў пазбаўлення волі паводле вінавачання ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Суд абавязаў яе таксама пакрыць шкоду кампаніі «Нафтагаз Украіны» на сумму 200 мільёнаў даляраў. Вялікая Брытанія будзе супрацоўнічаць са Злучанымі Штатамі і Саудаўскай Арабіяй для ўзгаднення дзеянняў у сувязі са спробай замаху на саудаўскага амбасадара ў Вашынгтоне. Аб гэтым сёння заявіў брытанскі міністр замежных спраў Уільям Хейг, зазначыўшы, што раскрытая змова сведчыць аб узмацненні Тэгеранам падтрымкі тэрарызму за межамі сваёй краіны. Сёння ж Саудаўская Арабія заявіла аб намеры прыняць рашучыя меры ў сувязі з тым, што адбылося. Улады Злучаных Штатаў на гэтым тыдні выставілі абвінавачэнне ў арганізацыі змовы двум грамадзянам Ірану, звязаным са спецслужбамі гэтай краіны. Іран адхіліў абвінавачэнне, сцвярджаючы, што Злучаныя Штаты спрабуюць адцягнуць увагу грамадскасці ад уласных унутраных праблем. Працягваем навіны. У Сырыі пры сутыкненнях удзельнікаў антыўрадавых маніфестацыяў з вайсковымі падраздзяленнямі сёння былі забітыя 14 чалавек. Паводле сырыйскай праваабарончай арганізацыі, якая базуецца ў Вялікай Брытаніі, у горадзе Хара на поўдні краіны загінулі 8 чалавек, а ў паўднёвым горадзе Беніш 5 чалавек. Сярод загінулых як вайскоўцы, так і цывільныя асобы. З незалежных крыніцаў гэтыя дадзеныя, аднак, праверыць немагчыма. З Лібіі паступаюць супярэчлівыя паведамленні аб затрыманні Мутасіма Кадафі, аднаго з сыноў зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. Паводле шэрагу прадстаўнікоў Нацыянальнай пераходнай рады, Мутасім быў захоплены ў Сірце, пасля чаго быў дастаўлены ў Бенгазі, дзе яго павінны былі дапытаць. Аднак прадстаўнікі новых уладаў у Бенгазі заявілі, што не могуць пацвердзіць інфармацыі аб яго затрыманні. Мутасім быў адным з самых уплывовых прадстаўнікоў клану Кадафі і займаў сваім бацьку пасаду дарадцы ў пытаннях нацыянальнай бяспекі. У двух раёнах Сірту тым часам працягваюцца баі паміж войскамі новых уладаў і прыхільнікамі Кадафі. Як паведаміў прадстаўнік новых лібійскіх уладаў, для поўнага вызвалення Сірту спатрэбіцца каля 3 дзён. Тым часам праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікала лібійскія ўлады неадкладна спыніць катаванні захопленых кадафістаў. Паводле звестак арганізацыі, войскі новага лібійскага ўраду жорстка абыходзяцца з тысячамі палонных, якія змагаліся на баку.